Vi ønsker velkommen til et nytt program i serien Veien gjennom Bibelen med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Første Mosebok.
Vi i det 35. kapitlet i Første Mosebok. Og sist så vi hvordan Jakob tok tilbake den åndelige styring av sin familie og førte den igjen til utgangspunktet, så å si, for hans åndelige opplevelser og hans åndelige erfaringer, nemlig til Betel. Og vi leste i det 7. vers i det 35. kapitlet, og det tar vi om igjen nå. Der, nemlig Betel, bygde han et alter og kalte stedet El Betel, for der hadde Gud åpenbart seg for ham da han flyktet for sin bror. Betel, som betyr Guds hus, var det navnet Jakob hadde gitt stedet før. Nå kaller han stedet El Betel, som betyr Gud i Guds hus. Dette åpenbarer en åndelig vekst i Jakobs liv. Men her nå et interessant sideblikk. Da døde Deborah, Rebekkas fostermor, og hun ble gravlagt nedenfor Betel, under den store eika. Den ble kalt Gråteeika. Siden Deborah bodde hos Jakob ved den tiden, antar vi at Rebekka allerede var død. Men skriften sier oss ikke når hun døde. Stakkars Jakob, han så aldri sin mor igjen. Men det er ikke så tragisk som det faktum at hun aldri så ham igjen. Hun hadde bare sendt ham bort for en kortere tid, husker du. Og det kan tenkes at denne fostermor til Rebekka selv har kommet med budskap om Rebekkas død, og deretter ble boende hos Jakob, og nå dør hun. Gud åpenbarte seg enda en gang for Jakob etter at han var kommet hjem fra Mesopotamia og velsignet ham. Alle disse årene hadde Gud forsøkt å ta hånd om Jakob. Og nå starter han igjen, akkurat der Gud hadde møtt ham da Jakob kom til Betel som en ung mann. Disse årene han hadde tilbrakt med onkel Laban hadde på mange måter vært bortkastede år. Gud sa til ham: «Ditt navn er Jakob, men nå skal du ikke lenger hete Jakob. Israel skal være ditt navn.» Slik fikk han navnet Israel. Så sa Gud til ham: «Jeg er Gud, den allmektige. Vær fruktbar og bli tallrik. Et folk, ja mange folkeslag, skal stamme fra deg, og konger skal ha sitt opphav i deg. Jeg er Gud, den allmektige.» Legg merke til at det er det han hadde sagt til Abraham. «Det landet jeg har gitt til Abraham og Isak, det landet gir jeg deg og ætten din etter deg.» Gud anser at dette er et viktig område. Dette er nå tredje gang han har lovet dem landet. Først til Abraham, så Isak, og nå til Jakob. Herren måtte fortelle hver av disse mennene om det, både to og tre ganger. Faktisk så gjentar han det for Abraham mange ganger. Så for Gud opp fra ham, fra det stedet hvor han hadde talt med ham. Jakob reiste en minnestein på dette stedet, en minnestøtte av stein. Han øste drikkeoffer på den og helte olje over den. Og Jakob kalte stedet hvor Gud hadde talt med ham Betel. Her er første gangen nevnt drikkeoffer. I tredje Mosebok er det fem offere som ble påbudt, men ikke drikkeoffere. Faktisk finnes der ingen forordninger om det, men det er nevnt. Åpenbart er dette et av de eldste uttrykk for offer, og det har en vakker mening for den troende i dag. Drikkeoffere ble bare tømt over de andre offrene og steg opp som en damp eller røk. Paulus fortalte filipperne at det var slik han ønsket hans liv skulle være, tømt ut som et drikkeoffer. Så brøt de opp fra Betel. Da de ennå hadde et stykke igjen til Efrat, fødte Rakel et barn. Det var en hard fødsel. Rakel har fra før en sønn, Josef, men nå føder hun sin andre sønn. Mens hun lå i harde fødselsveier, sa jordmoren til henne, «Frykt ikke, for også denne gangen får du en sønn.» Med det samme hun utåndet, for det kostet henne livet, ga hun ham navnet Benoni, men faren kalte ham Benjamin. Dette er et vidunderlig utsagn. Ikke det som angår Rakels død, men måten dette fant sted på. Hun sier, «Kall ham min smertes sønn.» Men Jakob så på ham og sa, «Jeg har nettopp mistet min elskede Rakel, og denne lille krabaten ligner slik på henne, så jeg vil kalle ham Benjamin, lykkens sønn.» Jakob hadde en ekstra svakhet for Rakels sønner. Jakobs kjærlighet til Rakel var kanskje det eneste fine i hans liv gjennom disse årene i Mesopotamia, da det ellers var så mye av kjødelighet og egen interesse i hans liv. Han elsket Rakel, det kan jeg ikke være i tvil om. Han var villig til å gjøre nesten alt for henne, selv det å beholde sine avgudsfigurer som hun hadde tatt fra sin far. Jeg tror ikke at Lea hadde fått slippe så lett, eller noen annen for den saks skyld. Men han var unnfallende med Rakel. Hun hadde gitt Jakob hans sønn Josef, nå føder hun ham Benjamin. Det var da hun fødte sin andre sønn at hun døde. Hans liv betydde hennes død. Det var et knusende slag for Jakob. De andre 10 guttene hadde ikke gitt ham mye glede. Jeg tror at Gud minnet ham hver dag om at det var synd å ha mer enn en hustru. Han trengte dem ikke alle. Men Gud vil overstyre dette selvfølgelig, og han overstyrer mye i ditt liv, og i mitt liv også. Og det tror jeg vi kan takke ham for. Selve handlingsforløpet åpenbarer at Gud ikke hadde sitt behag i dette flergifte. Dette er spesielt åpenbart i den behandling som Josef ble utsatt for av sine halvbrødre. Jakob elsket Josef og Benjamin, og de andre guttene kjente nok misunnelsen stikk i sitt hjerte på grunn av det. Han skulle ikke ha vist en så åpenbar favorisering av Josef, fordi han hadde erfart resultatet av en slik favorisering i sitt eget barndomshjem. Han hadde vært den som hans far mer eller mindre hadde skjøvet til side, og han kjente de vanskelighetene det hadde skapt. Selv om jeg ikke vil forsøke å forsvare Jakob, så kan jeg likevel forstå ham. Han hadde mistet sin vakre Rakel, men han hadde Benjamin. Selv om det var sant at gutten var sønn av Rakels sorg, så kunne ikke Jakob kalle ham Benoni, for han var ikke en del av hans sorg. Han var for ham lykkens sønn, den som han senere ville lene seg på i alderdommens siste år. Det er viktig å legge merke til dette, fordi det vil hjelpe oss å forstå den store sorg Jakob gjennomgår senere. Alt dette vil ha sin rot i Jakobs synd. Gud godkjenner ikke det gale i våre liv, mine venner. Vi tror at vi kan snike oss under det, men det klarer vi nok ikke, mer enn Jakob klarte det. Rakel døde og ble gravlagt ved veien til Efrat, det er Betlehem. Hun er begravet der i dag. Mange av oss har vel sett bilder av stedet, selv om vi ikke har vært der personlig. Og Jakob reiste en minnestein på hennes grav. Det er Rakels gravstein som står der den dag i dag. Det betyr at den var der til den tid Moses skrev dette, men steinen finnes der selv i dag. Så brøt Israel opp igjen og slo opp sitt telt bortenfor Migdal Eder. I versene 22-26 har vi en fortegnelse over Jakobs sønner med sine forskjellige hustruer. Faktisk var Josef og Benjamin de to mest fremstående. De andre ble ikke så lovende og skikket seg ikke vel. Erfaringene fra Jakobs familie bør illustrere at Gud avgjort står for det monogame ekteskapet. Og selv om det var onkel Laban som var ansvarlig for at Jakob fikk flere hustruer, så kan vi ikke se bort fra at Jakob aksepterte det. Så drog Isak sitt siste åndedrag og døde. Han gikk til sine fedre, gammel og mett av dager. Hans sønner, Esau og Jakob, gravla ham. Jeg forestiller meg at Isaks, deres fars død, var eneste anledningen til at disse to guttene møtte hverandre i de årene som fulgte etter at Jakob vendte tilbake til landet. Har du lagt merke til at døden har en fremstående plass i dette kapitlet? Først har du Deborahs død, Rebekkas fostermor. Og i dette ligger en antydning om at Rebekka selv er død. Så er det Rakels død, og så avsluttes kapitlet med Isaks død. Og her tror jeg at vi må sette strek for gjennomgåelsen av kapittel 35, og jeg håper at du ikke slutter med å grunne på dette kapitlet, selv om vi avslutter kommentarene her, men at du fortsetter å arbeide med disse tekstene som vi går gjennom. Det er ennå rikt og mye materiale, men vi må gå over på kapittel 36. Dette kapitlet omhandler i sin helhet Esaus familie, som ble nasjonen Edom. Selv om det kanskje ikke er spesielt interessant for den vanlige leser, så er det et fantastisk studium for en som ønsker å følge disse navnene og de folk som sprang frem fra dem. Du vil finne at noen av de navnene som er nevnt her, er navn du fremdeles kan høre i arabiske sammenhenger. Omar, teltmakeren, hører til der, så vel som Teman og Sefo, Kanas og Kora. Vel, her er Esaus familie, og de holder fremdeles til i det samme området. Esaus familie slo seg ned i Edom, som er rett syd og øst for Dødehavet. Det er et fjellandskap, og Edoms hovedstad, klippebyen Petra, kan du fremdeles finne. Profetiene hos Jesaja, Jeremia, Esekiel og Obadja angående Edom har gått i oppfyllelse på merkverdig vis. Nasjonen Edom kom fra Esau. Tre ganger i dette kapitlet gjøres det klart at Esau er Edoms far. Faktisk er deres navn synonyme. Legg merke til vers 8, for eksempel. Men hva er da forskjell mellom Esau og Edom? Vel, da vi først møtte Esau, så vi ham som en gutt i Isaks familie. Han var en sporty, røslig type, en stilig, atletisk kar. Ytre sett så han tiltrekkende ut, men på innsiden var han ikke engang rått tilhøget. For en god del år siden var det en kristen pike som fortalte meg om en nydelig ung mann som hun hadde møtt. Nå viste det seg at jeg kjente denne unge mannen det var spørsmål om, og jeg advarte henne mot å knytte videre forbindelse. Men hun hørte ikke på meg. Til dels hadde selvfølgelig den unge mannen et for flott og tiltrekkende utseende. De giftet seg, og noen år gikk. Da fortalte hun at hun aldri hadde drømt om at det kunne være et menneske som kunne være så helt blottet for høye, edle og åndelige tanker. Under overflaten var han ond og brutal. Vel, det er Esau også. Om du hadde vært en tiltrekkende ung dame på Esaus tid og hadde sett ham der i familien, ville det vært store sjanser for at du hadde følt deg smigret om han hadde invitert deg med ut. Han var en tiltrekkende ung mann, men han var et kjødets menneske.
Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien gjennom Bibelen». Serien bygger på et manus av Vern McGee. Har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb-p7.no. Takk for i dag og på gjenhør.